Hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020. Pembacaan Alkitab untuk hari ini terambil dari dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, Ya anakku. Bertanyalah ia, Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, lalu diletakkannya di mesbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sampai begitu jauh adalah pembacaan kami. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Perkataan-perkataan setelah semuanya itu, dalam ayat pertama dari pembacaan kami, undang kami untuk lihat ke belakang dulu. Apa yang sudah terjadi dalam relasi Allah dan Abraham dan segala akibatnya yang terurai, tertulis dalam pasal 12 sampai pasal 22. Sebelum kami masuk dalam apa yang sudah terjadi, Maka mau ditekankan bahwa cerita hari ini mengharukan dan bikin ngeri orang. Lagi pula cerita ini sudah menimbulkan banyak diskusi, banyak interpretasi, banyak pandangan, baik dalam kalangan Yahudi, baik dalam kalangan Kristen. Orang Kristen punya interpretasi lain, orang Yahudi punya interpretasi juga lain. Orang Kristen di Belanda punya dua judul dalam Alkitab bahasa Belanda, Abraham dicobai, Abraham op de proef gesteld, atau het offer van Abraham, persembahan Abraham. Orang Yahudi sebut cerita ini akedah, yang berarti pengikatan, jadi Ishak diikat. Alkitab yang kita pakai punya judul atau opschrift, kepercayaan Abraham diuji. Berarti bukan imannya yang diuji, akan tetapi kepercayaannya, vertrauen. Siapa yang tahu bahwa iman dan kepercayaan Abraham diuji? Hanya Allah dan ketong yang baca. Abraham sendiri tidak tahu. Tertambah dengan itu, orang Kristen lihat ada hubungan antara Abraham persembahkan anak lelakinya Ishak dengan Allah korbankan anaknya Yesus Kristus. Mereka kaitkan itu kepada seekor domba jantan yang Abraham lihat dan ambil untuk persembahkan domba jantan itu mengganti anaknya Ishak. Dalam hal ini orang bisa taruh tanda tanya, apakah pandangan ini benar? Dan apakah iman dan kepercayaan Abraham betul-betul mesti diuji? Mulai dari saat pertama Allah panggil Abraham dan suruh dia mau pergi dari dia punya negeri, famili, keluarga besar dan segala sesuatu yang dia sayang dan yang dia punya. Dan ketung baca bahwa Abraham bikin hal itu. Dia turut perintah Tuhan. Sondor atau tanpa tanya apa-apa. Misinya itu masih kabut. Dia tidak tahu kemana Tuhan bawa dia. Dia percaya wibawa kesah firman Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, dia percaya. Kalau ketung sing kenal orang dengan janji-janji yang bagus, ketung sing turut. Ketung tanya dulu, ahli siapa? Dan ada kerja buat beta kesing? Ada masa depan buat anak-anak dan orang kerja kesing? Pada mulanya Abraham turut, tetapi tengah jalan dia ganti haluan. Dia bikin dia punya rencana sendiri di luar ketahuan Tuhan. Sewaktu ada kesusahan, Abraham mulai ragu-ragu. Lihat saja apa yang terjadi di Mesir. Dia ke Mesir karena kelaparan. Tiba di Mesir, dia perkenalkan Sarah yang begitu cantik kepada Firaun, selaku dia punya saudara perempuan, karena dia takut dibunuh, supaya Firaun bisa ambil Sarah jadi istrinya. Sejarah ini diulangi kembali dengan Abimelekh, Raja Gerar. Di samping itu, dan ini penting, janji Allah kepada Abraham belum ditepati. Dia sutunggu wartunggu sulama. Allah janji Abraham bahwa dia akan jadi satu bangsa besar dan keturunannya banyak seperti bintang di langit dan banyak seperti pasir di tepi pantai. Mana? Abraham dan Sarah seumur tua berusia lanjut dan tidak bisa dapat anak. Bikin Abraham punya ragu-ragu tambah besar. Apa terjadi? Abraham bikin anak dengan Hagar. Sarah punya seorang hamba perempuan, Mesir. Ini buah pikiran Sarah sendiri. Dia kasih keluasan supaya Hagar bisa jadi drachmuder atau mengandung dan melahirkan anak untuk Sarah dan mata rumah Abraham. Juga hal ini di luar ketahuan Allah. Kemudian Sarah suruh Abraham usir Hagar dan Ismail. Dalam hal ini ketungnya Abraham protes sedikit saja. Akan tetapi karena Allah izinkan ini terjadi, dan juga Allah janji Ismail jadi bangsa besar, Abraham ikut. Sarah punya mau. Tetapi apakah ketung lihat emosi di Abraham? Air mata tumpah. Abraham tidak berdoa untuk minta dari Tuhan untuk pertahankan anak sebiji-biji itu. Kalau ketung punya anak mau pergi ke luar negeri untuk berapa tahun, ketung berdoa dengan dia. Minta Tuhan lindungi dan berkati ketung punya anak. Dan waktu berpisah ketung punya air mata jatuh. Kalau ketung punya anak sakit berat, satu perkara hidup atau mati, maka siang malam ketung sembayang dengan rasa sakit, rasa sedih, dan air mata tumpah, dan minta Tuhan sembuhkan anak kami. Sewaktu Ishak sudah jadi anak besar, Tuhan perintah Abraham untuk persembahkan kepada Tuhan anaknya yang tunggal dan yang dia paling sayang. Persembahkan Ishak seperti korban bakaran, berarti bunuh dan bakar. Apakah ketung ada dengar protes atau perlawanan sedikit saja dari pihak Abraham? Tidak. Setetes air mata saja tidak jatuh. Ketung tidak baca sedikit dari Sarah dan Abraham punya hati hancur atau perasaan emosi. Ketung tidak baca sedikit lagi bahwa Abraham berdoa, minta dari Tuhan untuk pertahankan anaknya. Anak kecil yang tidak bersalah mau dikorbankan. Jangan begitu toh Tuhan. Beta ingat kalau anak-anak laki dari satu rumah tangga diharuskan turut satu misi militer di Lebanon atau Mali, maka orang tua minta pendeta mau datang ke rumah, sembayang buat anak-anak juga. Tuhan mau jaga dong, supaya dong boleh pulang dengan selamat. Itu satu perkara yang sedih, dan orang tua punya air mata tumpah, anak-anak diam. Seakan-akan ketong tidak kenal Tuhan sebagai Allah yang sayang, dan yang turut rasa sama-sama, dan tidak kasihan anak kecil yang tidak bersalah itu. Pagi-pagi sekali anak dan bapa dan dua bujang yang berteman dong dua pergi ke Tanah Moria dan ke gunung yang Tuhan akan tunjukkan untuk persembahkan Ishak. Bapa dan anak berjalan bersama-sama. Kalau Ishak tanya kepada dia punya bapa Abraham, di manakah anak domba itu untuk korban bakaran itu? Bapa Abraham jawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Dalam salinan asli, bukan kata menyediakan yang dipakai, akan tetapi kata yang punya hubungan dengan kata lihat. Seperti ketung bilang nanti Tuhan lihat ketung. Artinya lain dia lain. Lain mau tolong lain. Mau urus, mau kasih apa yang perlu. Pertolongan. Sewaktu Abraham sudah ikat Ishak dan taruh dia di atas mesbah, dan sudah angkat tangan dengan pisau dalamnya, mau bunuh Ishak, maka Allah bertindak. Dan suara malaikatnya kedengaran. Suara Tuhan itu bawa kelepasan pada saat terakhir. Perkataannya itu adalah perkataan-perkataan pelepasan dan keselamatan. Jangan bunuh anak itu, dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakku yang tunggal kepadaku. Kesimpulan, Abraham takut Allah, punya unsah, dan tidak segan-segan, onbilah, tehensin, untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Kemudian tertulis, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Kalau salinan asli bilang, Abraham angkat matanya. Angkat mata itu lain daripada menoleh. Abraham sebut tempat itu Tuhan menyediakan. Salinan asli bilang Tuhan lihat. Tuhan lihat berarti nanti Tuhan urus. Tapi angka mata dulu para antua. Angkat mata lihat Tuhan dulu. Nanti Tuhan lihat ketung dan kasih apa yang ketung perlu. Kalau salinan Latin bilang profidio. Bahasa Inggris provide yang punya ikatan dengan kata dasar video atau vidre dan berarti lihat. Lihat dari muka. Penting dalam cerita ini bukan Abraham tetapi Tuhan yang penting. Tuhan lihat dia. Dan kalau Tuhan lihat dia, maka juga Abraham mau lihat, pahami bahwa bagi Tuhan tidak ada barang sesuatu yang mustahil. Perkataan-perkataan ini Tuhan sendiri pernah bilang kepada Abraham. Waktu Sarah dengar dia akan melahirkan anak, Sarah tidak percaya bahwa dia pada usia yang lanjut bisa melahirkan anak. Sarah tertawa dan Tuhan bilang kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa?" Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Abraham mesti sadar, pahami, dalam situasi dan kondisi orang rasa mau mati, tidak ada jalan keluar, bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang kami manusia anggap tidak bisa. Tidak ada barang sesuatu yang mustahil baginya. Sungguh ini satu cerita yang mengharukan dan yang bikin ngeri. Satu cerita yang bikin ketong jatuhkan air mata. Banyak orang muda, anak lelaki meninggal dalam misi mereka sebagai militer di tanah orang. Mereka tidak balik kembali atau balik dengan luka-luka. Tidak punya kaki atau tangan. Satu hal yang luar biasa kalau ketong punya anak sakit. Satu hal mati atau hidup. Toh dengan Tuhan punya sayang, anak hidup. Satu mujizat terjadi. Dan ketong bilang ini Tuhan punya tangan. Tuhan sudah dengar ketong punya doa. Yang siang malam ketong naikkan kepada Tuhan dengan hati yang sedih dan hancur. Air mata berlinang-linang. Minta Tuhan tolonglah anak kami. Dan kalau anak tertolong ketong juga punya air mata jatuh. Tetapi itu air mata sukacita. Karena ketong punya anak selamat. Sungguh ketong mengaku. Tuhan ada kemarin, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya dengan kami. Kami perlukan apa untuk mengenal kembali dan mengaku bahwa Tuhan ada, sehingga kami alami Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Apakah kami tidak mau lihat hal itu, bahwa Tuhan yang ada lihat, tolong ketong. Tuhan yang jauh sebelumnya sudah tahu apa yang akan terjadi dengan ketong punya hidup. Allah itu Allah yang memberi, yang kasih. Kami percaya kepada kebaikan kemurahan Allah yang tidak mau anak-anaknya menderita. Satu Allah yang lihat kami dan tolong kami. Cerita Kejadian 22 ini menyangkut hidup, kehidupan yang masuk menembusi keadaan yang dianggap mati. Satu cerita mengenai pelepasan, keselamatan. Satu cerita tentang iman dan percaya kepada Tuhan dalam kesusahan hidup yang parah. Sungguh benar, kadang-kadang susah untuk lihat tangan dan kebaikan Tuhan dalam keadaan orang putus asa. Bila mana hidup kami dapat pukulan yang hebat. Dan kalau perasaan itu menguasai pemikiran kami. Maka firman hari ini ajak kami untuk angkat mata. Dan lihat bagaimana kebaikan Tuhan masuk dalam keadaan yang bikin kami putus asa. Angkat mata. Seperti penyair Mazmur 121 mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Abraham adalah seorang yang punya keraguan-raguan dalam iman, yang kurang percaya. Akan tetapi pada akhirnya dia lihat dan pahami, mengerti bahwa Allah lihat dia dan memberi kehidupan. Selaku orang yang terpilih, Abraham punya tugas untuk memberitakan kabar kesukaan kepada ketung semua yang bukan bangsa yang terpilih. Seperti Tuhan ada untuk Hagar dan Ismail, maka juga Tuhan ada dengan kami. Sewaktu Tuhan panggil Abraham, Tuhan memberkati dia dan suruh dia tinggalkan negeri, famili, sanak saudara. Tuhan mengatakan kepadanya, engkau akan menjadi berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham mau jadi berkat bagi orang banyak, semua bangsa. Akhirnya, saudara-saudara, tinggallah pertanyaan bagi kami. Apakah dalam keadaan sehari-hari, istimewa dalam keadaan putus asa, ketong bisa kenal kebaikan kasih karunia Tuhan dan mengaku sungguh Tuhan ada lihat ketong. Sambil ketong mengaku, tidak sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Percayalah dan mengakulah dalam keadaan yang dunia dilanda oleh pandemi, maka Tuhan akan pakai manusia untuk menemukan vaksin, untuk bikin sehat manusia, bikin sehat ekonomi, bikin sehat pikiran dan otak orang atau manusia yang pikir dia sendiri maha kuasa dan maha tahu. Tergantung dari ketong sendiri. Untuk mengaku bahwa Tuhan pakai ketong sebagai alat dalam tangannya untuk melakukan apa yang manusia anggap mustahil. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Amin.